Potpourri. Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture.
Η δημιουργία των podcast Γενιά 17 για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών είναι μια συνεργασία του El Culture με τη Sustainable We. Το σημερινό επεισόδιο πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Χελιδόνι Foundation. Γεια σας. Είμαι η Νατάσα Πενταγιώτη και ακούτε το πρώτο ελληνικό podcast για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ. Το σημερινό μας podcast αφορά στον στόχο 12 για την υπεύθυνη παραγωγή και κατανάλωση, δηλαδή για τη δημιουργία νέων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης, και στη σημερινή μας συζήτηση φιλοξενούμε τον Λεωνάρδο Βαλέτα, σύμβουλο του Χελιδόνι Foundation και Program Manager του 10 Million Hands. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα και από μένα, και είναι χαρά μου να βρίσκομαι εδώ μαζί σας και να μιλήσουμε για έναν τόσο σημαντικό στόχο όπως είναι ο 12 της βιώσιμης ανάπτυξης.
Πάμε λοιπόν να πούμε λίγα λόγια για αυτόν τον συγκεκριμένο στόχο, ο οποίος ίσως και να ενσωματώνει την βιώσιμη ανάπτυξη έτσι όπως την γνωρίζουμε σήμερα. Αφορά στη βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση, δηλαδή αφορά στην προώθηση των πόρων και στην αποδοτικότητά τους, στην αποδοτικότητα της ενέργειας, στην προώθηση των βιώσιμων υποδομών και παροχών πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες, στοχεύοντας έτσι στην επίτευξη της ανάπτυξης με ένα οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό θετικό αποτύπωμα. Η βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση αποβλέπει στο να παράγουμε καλύτερα με όσο το δυνατόν λιγότερους πόρους, αυξάνοντας και την ευημερία μας μέσα από τις οικονομικές δραστηριότητες, αλλά και μειώνοντας την κατασπατάληση των πόρων, την υποβάθμισή τους και τη μόλυνση του κύκλου ζωής. Η βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση βελτιώνει την ποιότητα ζωής μας και εμπλέκει διάφορους φορείς συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων, των καταναλωτών, των επιστημόνων, των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται μέσα από το λιανικό εμπόριο, τα μέσα ενημέρωσης, τις υπηρεσίες που συνεργάζονται όλοι μαζί για την ανάπτυξη, καθώς και εκείνους που είναι βέβαια υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής. Οι λόγοι ύπαρξης του στόχου 12 σχετίζονται με τα ποσοστά υπερκατανάλωσης στον πλανήτη μας. Η υπερκατανάλωση και η υπερσπατάλη κάθε είδους ικανού να καταναλωθεί, όπως είναι η βασική πόρη, το νερό, η ενέργεια, η τροφή μας, δημιουργεί την ανάγκη για να ενισχυθεί ο στόχος αυτός. Και πιο συγκεκριμένα, να καταφέρουμε μέχρι το 2030 να μειώσουμε κατά το ίμιση τα απόβλητα τα οποία παράγονται μέσα από την αλυσίδα παραγωγής και εφοδιασμού, να καταφέρουμε να πετύχουμε μια βιώσιμη διαχείριση και μια επαρκή χρήση των φυσικών πόρων, να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη έχουν την απαραίτητη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με το τι είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και να αναπτύξουν έναν τρόπο ζωής σε αρμονία με τη φύση, όπως επίσης και να μειωθεί η παραγωγή αποβλήτων μέσω της πρόληψης, της μείωσης, της ανακύκλωσης και φυσικά της επαναχρησιμοποίησης, να ενθαρρυνθούν οι εταιρείες και ιδίως οι μεγάλες εταιρείες με παγκόσμια δραστηριότητα να υιοθετήσουν βιώσιμες πρακτικές και να ενσωματώσουν πληροφορίες σχετικά με τη βιωσιμότητά τους, να αναπτυχθούν και να χρησιμοποιηθούν εργαλεία παρακολούθησης του αντικτύπου της βιώσιμης ανάπτυξης σε δραστηριότητες όπως ο βιώσιμος τουρισμός, ο οποίος ναι μεν θέλουμε να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, αλλά θέλουμε παράλληλα να προωθεί την τοπική κουλτούρα και τα τοπικά προϊόντα. Παράλληλα θέλουμε να προωθήσουμε έναν εξορθολογισμό των επιδοτήσεων πάνω σε δραστηριότητες οι οποίες ενθαρρύνουν την ανεξέλεγκτη κατανάλωση, να εξαλειφθούν οι στρεβλώσεις της αγοράς, πάντα βέβαια με βάση τα εθνικά πλαίσια, και να υπάρξει μια αντίστοιχη αναδιάρθρωση της φορολογίας και να καταργηθούν οι επιζήμιες επιδοτήσεις. Όλα αυτά γίνονται με έναν σκοπό, ώστε να καταφέρουμε ως ανθρωπότητα να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε, μέσα όμως σε ένα πλαίσιο το οποίο αφορά στην βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση των ίδιων των φυσικών πόρων, οι οποίοι χρόνο με το χρόνο εξαντλούνται όλο και πιο γρήγορα. Αυτά θα συζητήσουμε σήμερα και με τον καλεσμένο μας, τον Λεωνάρδο Βαλέτα, ο οποίος θέλουμε να μας εξηγήσει με βάση τη δική του εμπειρία και τη δική του γνώμη πού επικεντρώνεται μια υπεύθυνη και βιώσιμη παραγωγική και καταναλωτική διαδικασία.
Πολύ καλή ερώτηση. Όσον αφορά την παραγωγή, εκεί που επικεντρώνεται είναι στην αξιολόγηση του ίδιου του παραγωγού για το παραγόμενο προϊόν. Τι σημαίνει αυτό? Μπορούμε να πάμε και να παράγουμε ένα προϊόν το οποίο το παράγουν όλοι οι άλλοι, άρα να δημιουργήσουμε υπερποσότητες στην αγορά, με αποτέλεσμα και το ίδιο το προϊόν να χάνει την αξία του, άρα και να υπάρχει και πολύ μεγάλο ποσό από το προϊόν αυτό το οποίο καταστρέφεται. Στον πλανήτη αυτή τη στιγμή, το 1/3 όλης της παραγωγής φαγητού και την πρωτογενή παραγωγή δηλαδή, πηγαίνει στις χωματερές. Είναι συγκλονιστικό το νούμερο. Ή πηγαίνει στις χωματερές απευθείας ή το έχουμε πετάξει εμείς μετά σαν καταναλωτές. Άρα θέλει λίγο σκέψη στην αρχή. Φτιάχνουν ένα προϊόν. Ποιος θα το αγοράσει? Πού θα καταναλωθεί? Και από την πλευρά του παραγωγού και από την πλευρά του καταναλωτή το χρειάζομαι σίγουρα? Γιατί να πάω να πάρω 5 κιλά μήλα όταν ξέρω ότι το 1/3 θα σαπίσει και θα το πετάξω? Άρα θέλει λίγο μια αρχική σκέψη. Και φυσικά στις διαδικασίες τις οποίες κάνουμε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές διαδικασίες και των παραγωγών και των καταναλωτών, οι οποίες στο τέλος αφήνουν αυτά τα υπολείμματα ή αυτά τα προϊόντα τα οποία αναγκαζόμαστε να τα πετάξουμε. Άρα η πρώτη σκέψη μας είναι το προϊόν που φτιάχνω ή το προϊόν που καταναλώνω, πόσο καλά το χρειάζομαι και ποια είναι η διαδικασία την οποία θα εφαρμόσω για να έχω το maximum του προϊόντος όπως το χρειάζομαι.
Κάτι αντίστοιχο δηλαδή, όπως βλέπουμε, το σκέψου πριν εκτυπώσεις, σκέψου πριν αγοράσεις.
Ακριβώς.
Ωραία. Και σε αυτή την βάση μπορείτε να μας πείτε και τι χρειάζεται για την επίτευξη της βιώσιμης διαχείρισης και της επαρκούς χρήσης των φυσικών πόρων?
Φυσικά. Το νούμερο ένα είναι εκπαίδευση. Και με την εκπαίδευση δεν λέμε το δασκαλιστικό, έλα εδώ να σου πω εγώ τι πρέπει να κάνεις. Απλά να μάθουμε ως χρήστες, ως καταναλωτές, ως πολίτες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτό. Γιατί χρειάζεται εμείς να ψάξουμε πάρα πολύ για να βρούμε κάτι και δεν ξέρουμε και πού να το βρούμε. Άρα η εκπαίδευση είναι νούμερο ένα. Νούμερο δύο είναι η συμπεριφορά. Πρέπει να αλλάξουμε συμπεριφορές. Το ξέρω ότι ακούγεται ίσως ωραίο και εύκολο, αλλά είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο. Το τρίτο είναι η τοπικότητα και η υπερτοπικότητα. Ένας όρος που έχει μπει τελευταία στη ζωή μας. Διαλέξτε τοπικά. Δεν σημαίνει ότι αυτό εμείς είμαστε Έλληνες να διαλέγουμε μόνο τα ελληνικά. Συμβαίνει παντού στον κόσμο. Γιατί να πετάνε οι πατάτες από την Αίγυπτο να έρθουν στην Ελλάδα? Αδιανόητο, όταν έχουμε μια τεράστια παραγωγή εδώ. Άρα όλα αυτά και τα τρία πράγματα μαζί θα βοηθήσουν στην επίτευξη. Γιατί είναι καλό να το λέμε, αλλά όταν πάμε να το κάνουμε, εκεί βλέπουμε τα προβλήματα. Ξεκινώντας από την εκπαίδευση, εμάς, τους ενήλικες και τους πιο μεγάλους σε ηλικία που έχουμε μάθει σε μια άλλη κατάσταση, να ξεμάθουμε και να ξαναμάθουμε. Να αλλάξουμε λοιπόν δηλαδή με αυτόν τον τρόπο τις συμπεριφορές μας τις κακές και να ενισχύσουμε τις καλές. Και τρίτον, να ενσωματώσουμε πρακτικές τοπικότητας και υπερτοπικότητας. Αυτό θα βοηθήσει σε πολλά άλλα πράγματα και όχι μόνο στην κατανάλωση.
Επειδή μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που ακούω, κρατάω το εκπαίδευση με σκοπό την αλλαγή συμπεριφοράς, με σκοπό την ενίσχυση του πλούτου του τόπου μας. Εκπαίδευση πώς, πόσο εύκολο είναι συνολικά να εκπαιδευτεί ο σύγχρονος άνθρωπος να αγαπήσει τον εαυτό του, πάνω απ' όλα, για να μπορέσει να αγαπήσει το περιβάλλον μέσα στο οποίο εντάσσεται, για να καταφέρει να αγαπήσει το μέλλον των παιδιών του. πόσο, τι χρειάζεται για να καταφέρει αυτό κάποιος να του το μεταδώσει και να αλλάξει, να μεταβάλει πια τη συμπεριφορά του.
Είναι αυτό που θα μου επιτρέψετε μια αγγλική λέξη, είναι το storytelling, είναι το αφήγημα. Ο άνθρωπος και ο ανθρώπινος εγκέφαλος κατανοεί μέσω του αφηγήματος. Άρα αυτό που πρέπει να αλλάξουμε για να αλλάξουμε τη συνήθεια είναι το αφήγημα. Γιατί με το ίδιο αφήγημα δεν θα έχεις διαφορετική δράση. Το νούμερο ένα κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη είναι ότι πρέπει να βρούμε το αφήγημα το οποίο θα κατανοήσει ο μέσος καταναλωτής και πολίτης ότι η συμπεριφορά αυτή και η κατανάλωσή του τον επηρεάζει. Δεν σημαίνει ότι εγώ πέταξα μια μικρή σακούλα και άρα τι πήγα και έκανα εγώ αυτή τη στιγμή. Δεν έκανα κάτι εγώ κακό στο περιβάλλον. Όπως λέω πολλές φορές, θα έπρεπε ίσως να είναι υποχρεωτική μια εκδρομή σε μια χωματερή, ώστε εκεί να κατανοήσουμε το μέγεθος. Γιατί μέχρι στιγμής ο μέσος άνθρωπος δεν κατανοεί το μέγεθος του προβλήματος, γιατί το βλέπει ατομικά. Και με όλα αυτά τα χρόνια του λέγαμε «σώσε τον πλανήτη». Μα ο άνθρωπος δεν μπορεί να κατανοήσει τον πλανήτη. Είναι κάτι πολύ μεγάλο για αυτόν. Μπορεί όμως να κατανοήσει τον τοπικό του χώρο. Άρα για εμένα είναι πολύ καλύτερο και πιο εφικτό και αποδεδειγμένα από άλλες δράσεις και στο εξωτερικό, ας ξεκινήσουμε πιο απλά, πιο τοπικά, δίπλα στην πόρτα μας και δεν χρειάζεται μεγάλες φανφάρες και τα τεράστια μεγαλεπίβολα σχέδια που χρειάζονται ως vision, ως όραμα, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε πολύ απλό. Όπως έλεγε ο Γκάντι, γίνε η αλλαγή που θες να κάνεις στον κόσμο, αλλά αυτό πώς να το πεις στον άνθρωπο. Χρειάζεται λοιπόν ένα απαλό αφήγημα, όχι δασκαλιστικό, όχι τιμωρητικό. Εσύ κακό παιδί που χρησιμοποίησες την πλαστική σακούλα και το καλαμάκι. Δείξ' του ποια είναι η αλλαγή και ο Έλληνας έχει ένα τεράστιο φιλότιμο.
Πάμε όμως όπως παρατηρούμε σε μια τέτοια προσέγγιση, δηλαδή δεν θες δηλούμε την πλαστική σακούλα, πλήρωσε άμα θες να πάρεις σακούλα. Δηλαδή είμαστε στη βάση του ορυπαίνων πληρώνει ακόμα.
Είναι πρόβλημα αυτό.
Καλαμάκι πρόστιμο. Έτσι. Αυτό ναι, δηλαδή ξέρω εγώ.
Είναι τιμωρητικό όπως
είναι
το είπες.
Τιμωρητικό. Οπότε να πάμε λίγο σε μια λογική στην ουσία του σώσε τον άνθρωπο. Δηλαδή ο άνθρωπος εκπέμπει σώς. Το λέμε πολύ συχνά αυτό και, και αυτό δεν γίνεται πολύ κατανοητό. Στην ουσία θέλουμε να σώσουμε και τον πλανήτη, αλλά ο πλανήτης, όπως λένε οι επιστήμονες, έχει τη δυνατότητα να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, όσο και άσχημα να είναι αυτά. Εμείς λίγο...
Έτσι.
Έχουμε το πιο σημαντικό πρόβλημα. Πολύ και όχι σε όλες τις γωνιές του, έτσι.
Πολύ σωστά το λες. Η γη μας, ό,τι και να γίνει, θα επιβιώσει. Ό,τι και να γίνει. Και να την τεινάξουμε στον αέρα με πυρηνικά, εκεί θα βρει τον τρόπο και μετά από μερικές χιλιάδες χρόνια θα ξαναφτιάξει τη ζωή και θα πάει παρακάτω. Απλά εμείς δεν θα είμαστε σε αυτή την εξίσωση μέσα. Άρα είναι αυτό που είπα πριν, το αφήγημα. Το αφήγημα πρέπει να αλλάξει. Δεν είναι σώστε τον κόσμο, είναι σώστε τον εαυτό σου. Γιατί εκεί ο άνθρωπος θα μπορεί να το νιώσει. Χρειάζονται κάποιες άλλες διαδικασίες και κάποια άλλα αφηγήματα.
Υπάρχει η διάθεση από την κοινωνία, από φορείς, από έτσι... Πώς το βλέπετε τα τελευταία χρόνια, κάνουμε κάποια βήματα? Είναι αργά τα βήματα αυτά που γίνονται?
Είναι αργά, στην Ελλάδα κυρίως. Αλλά έρχεται μία γενιά από πίσω, οι millennials, οι οποίοι ήδη είναι αυτή τη στιγμή πάρα πολύ ενεργοί, αλλά η Generation Z, η οποία είναι καταπληκτική. Η οποία πραγματικά ξέρει τι θέλει, ξέρει πώς θα το κάνει, δεν καταναλώνει, δεν αγοράζει αυτοκίνητα, δεν πετάει, δεν κάνει τίποτα και γι' αυτό βέβαια όλο το σύστημα αυτή τη στιγμή έχει πάθει δεν ξέρει πώς να το αντιμετωπίσει. Είμαι σίγουρος λοιπόν και απόλυτα πιστεύω ότι οι καινούργιες γενιές που έρχονται το αφήγημα αυτό το έχουν ενσωματώσει ήδη και θα δούμε πολύ μεγάλες αλλαγές σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα που θα έρθουν από εκείνους, γιατί πιέζουν. Απλά για εμάς, ίσως τους λίγο πιο μεγάλους, βάζω εγώ τον εαυτό μου που είμαι λίγο πιο μεγάλο σε ηλικία, που είναι πιο δύσκολο να κατανοήσουμε ίσως αυτή τη διαδικασία. Πάντως και στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλοί οργανισμοί και χαίρομαι γι' αυτό, οι οποίοι πραγματικά έχουν ως κύριο μέλημά τους και όραμά τους αυτούς τους σκοπούς. Και ένας από αυτούς είναι και το 10 Million Hands, το οποίο βοήθησε το Χελιδόνι να φτιαχτεί με την καταπληκτική βοήθεια του Impact Hub Athens, το οποίο τι ήτανε, ήτανε οι ερωτήσεις, τα απαντήματα σε αυτές τις ερωτήσεις που είπαμε και εμείς πριν. Ο Έλληνας πώς αντιλαμβάνεται την ηθική και τη βιώσιμη κατανάλωση, τι κάνει για αυτό, τι του λείπει, τι θα ήθελε. Οπότε το Impact Hub έφτιαξε ένα πολύ ωραίο project και κάναμε μια πολύ μεγάλη έρευνα για τα ελληνικά δεδομένα τεραστίων διαστάσεων, δηλαδή πάνω από 2.200 Έλληνες καταναλωτές πλησιάσαμε μέσω της έρευνας και περίπου 40-50 ποιοτικές έρευνες από στελέχη στην Ελλάδα. Και είδαμε ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημα, το ακούσαμε, ο Έλληνας δεν έχει πληροφόρηση, δηλαδή μάλλον να το πω καλύτερα, έχει κατακερματισμένη πληροφόρηση. Δεν μπορεί να βρει εύκολα όλες αυτές τις προβάσεις. Λέει, θέλω να κάνω όλα αυτά τα πράγματα. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο μέρος που μπορώ να πάρω μια πληροφορία και να εκπαιδευτώ, ή πρέπει να ανοίξω 50 sites και να μιλήσω με 40 τηλέφωνα με 30 διαφορετικούς οργανισμούς για αυτό. Οπότε αυτό μας έδωσε την ιδέα και δημιουργήσαμε ένα ντοκιμαντέρ το οποίο ακολουθεί τη ζωή 3-4 ζευγαριών από διαφορετικά μέρη και τοποθετήσεις σαν άνθρωποι στη ζωή και δείχνει πώς έχουν ενσωματώσει κάποιες ηθικές και βιώσιμες πρακτικές στη ζωή τους. Και ταυτόχρονα φτιάξαμε μια ψηφιακή πλατφόρμα, το 10millionhands.org, στο οποίο σηκώσαμε την έρευνα που μπορεί να την κατεβάσει ο καθένας. Έχουμε σηκώσει αυτή τη στιγμή το τρέιλερ του ντοκιμαντέρ και πολύ σύντομα και ολόκληρο το ντοκιμαντέρ, και υπάρχουν καθημερινά tips τα οποία λέμε πώς να το κάνεις, πώς με απλές κινήσεις να ενσωματώσεις αυτές τις ηθικές και βιώσιμες πρακτικές στη ζωή σου.
Από πού προέκυψε το όνομα?
Το όνομα του 10 Million Hands. Είμαστε 10 εκατομμύρια Έλληνες. Και κάπως έτσι, πάνω στη συζήτηση της ομάδας, σκεφτήκανε 10 εκατομμύρια χέρια. Και γι' αυτό το βάλαμε. Και είναι
με έμπνευση. Πολύ ναι. Ωραίο. Όταν λέμε ότι βρίσκουμε χρήσιμες συμβουλές, τι δηλαδή, πώς μπορούμε να αναζητήσουμε τροφή πιο ηθικά, πώς μπορούμε να μαγειρέψουμε με λιγότερη κατανάλωση πόρων, πώς μπορούμε να ανακυκλώσουμε καλύτερα με την ανακύκλωση. Ας πούμε, το έχω παρατηρήσει αυτό, οι περισσότεροι άνθρωποι ενώ θέλουν να κάνουν διαλογή στην πηγή, δεν ξέρουν τι κρατάνε και τι αφήνουν.
Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Είμαστε στην πολύ αρχή της πλατφόρμας. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο κάνουμε είναι να δημιουργούμε έτσι μερικά πολύ έξυπνα γραφιστικά, χειροποίητα, τα οποία δείχνουμε κάποια πράγματα, το πώς θα το κάνουμε, για να τσιγκλίσουμε τον καταναλωτή. Ξεκινάμε τώρα και φτιάχνουμε το blog, το οποίο, όπως είπες και εσύ πριν, θα ακουμπάει διαφορετικά πράγματα, τουρισμός, τροφή, κατανάλωση. Θέλουμε να φτιάξουμε και podcast. Άρα υπάρχει ένα μεγάλο πλάνο, γιατί όπως το συζητήσαμε, το πρόβλημα μάλλον είναι πολυπίκυλο. Δεν μπορείς απλά να πεις ασχολούμαι με ένα κομμάτι και τα έφτιαξα όλα. Αλλά από την άλλη δεν μπορείς να βομβαρδίσεις και τον απλόν Έλληνα καταναλωτή με 1000 πράγματα. Θα σου πει, εντάξει, όπα, σε παρακαλώ, δεν μπορώ να αντέξω άλλη πληροφορία. Άρα θέλει σιγά σιγά, και αυτός είναι ο σκοπός και του 10 Million Hands, και έχουμε πάρει και την απόφαση από ένα απλό initiative να δημιουργήσουμε έναν κανονικό οργανισμό με το 10 Million Hands. Ελπίζουμε μέσα στους επόμενους μήνες να το έχουμε καταφέρει, και άρα και αυτός να πάρει έναν ανεξάρτητο δρόμο με την υποστήριξη όλης της ομάδας και του Χελιδόνι Foundation φυσικά και του Impact Hub, και να προχωρήσει πολύ πιο δυνατά, ώστε να δημιουργηθεί στην ουσία να είναι το πρώτο ηθικό και βιώσιμο hub κατανάλωσης στην Ελλάδα. Αυτό είναι το όραμά μας.
10millionhands.org. Μπαίνουμε και ερχόμαστε σε μια πρώτη επαφή, λοιπόν, με αυτή την πρωτοβουλία, η οποία είναι φιλόδοξη και πάρα πολύ αναγκαία. Το Χελιδόνι Foundation, από την άλλη πλευρά, αναπτύσσει αντίστοιχα μία σειρά από συνεργασίες. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για ποιο λόγο επιλέξατε τον στόχο 12 και όχι τον στόχο 17?
Ναι, βέβαια. Πολύ καλή ερώτηση. Ξεκίνησε από μία προσωπική ερώτηση και αναζήτηση. των ιδρυτών του Χελιδόνιου, γιατί πρόσφατα μετακομίσαν στην Ελλάδα Έλληνες, οι οποίοι είχαν φύγει στο εξωτερικό και ξαναγυρίσανε, και ήταν στην ερώτηση μαζί με την ομάδα τι συμβαίνει στην Ελλάδα, πώς αντιλαμβάνεται ο μέσος Έλληνας την κατανάλωση, γιατί και εκείνοι θέλανε να κάνουν ως άτομα κάποιες κινήσεις και δράσεις. Και έτσι ξεκίνησε η αναζήτηση. Και το πρώτο πράγμα που ήταν να κάνουμε την έρευνα για να καταλάβουμε τι γίνεται, ώστε όταν πάμε να υποστηρίξουμε οποιαδήποτε δράση, να ξέρουμε ποιο είναι αυτό, ποιος είναι ο κοινός παρανομαστής, το πώς το αντιλαμβανόμαστε. Γιατί το βασικό όλων είναι ότι όλη η ομάδα και του Χελιδόνη και του 10 Million Hands ζουν με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή όσοι εμπλεκόμαστε είμαστε άνθρωποι που πραγματικά προσπαθούμε να εφαρμόσουμε, δεν τα καταφέρουμε 100% βέβαια, αλλά προσπαθούμε να εφαρμόσουμε ειδικές και βιώσιμες πρακτικές στην καθημερινότητά μας. Άρα το ζούμε οι ίδιοι. Και προσπαθούσαμε λοιπόν να καταλάβουμε πώς, τι καταλαβαίνει και ο μέσος Έλληνας καταναλωτής, για να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να τον βοηθήσουμε. Εκτός από αυτό, στη δική μας αντίληψη, ο στόχος 12 είναι συστημικός στόχος. Και τι εννοώ με αυτό? Καταρχήν έχει 4 στόχους που είναι άμεσα συνδεδεμένος. Ο πρώτος είναι ο στόχος 4 που είναι η ποιοτική εκπαίδευση. Το είπαμε και το αναφέραμε πριν. Πρέπει να εκπαιδεύσουμε. Ο δεύτερος είναι η φθηνή και καθαρή ενέργεια. Γιατί για να μπορέσεις να κάνεις όλες αυτές τις αλλαγές και σε βιομηχανικά επίπεδα κτλ., χρειάζεσαι την ενέργεια. Άρα χρειαζόμαστε φθηνή ενέργεια και καθαρή ενέργεια. Ο οποίος είναι ο στόχος 7. Ο στόχος 8 μετά, αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη. Δεν μπορούμε να πάμε και να αλόγιστα να λέμε εμείς επεκτηνόμαστε, κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα και οι άνθρωποι μας δεν δουλεύουν σωστά και δεν είναι σε ένα καλό περιβάλλον. Και τελευταία, το κλίμα. Το ίδιο το κλίμα, ο 13 στόχος. Αυτοί οι 4 λοιπόν συνδέονται άμεσα. Έμεσα όμως, με τον στόχο 12, έχουμε τον στόχο 6 που είναι καθαρό νερό. Εφόσον έχουμε καλύτερες, άρα αφού πετάμε λιγότερα πράγματα και μολύνουμε λιγότερο, έχουμε καλύτερο νερό. Καλύτερη ζωή στη στεριά, που είναι ο στόχος 15. Οι οποίοι, αυτοί οι δύο στόχοι μετά, επιτυχάνουν την καλή υγεία και ευημερία. Έτσι. Και με την αναβάθμιση της βιομηχανίας καινοτομίας, που είναι ο στόχος 9, οδηγούμαστε στο στόχο 11, που είναι βιώσιμες πόλεις και κοινότητες. Και με λιγότερες ανισότητες, που είναι ο στόχος 10, πετυχαίνουμε μηδενική φτώχεια και πείνα, που είναι ο στόχος 1 και 2. Στην ουσία, ο στόχος βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή συνδέεται σχεδόν με όλους τους 17 στόχους. Γιατί φανταστείτε να κάνουμε και να επιτύχουμε έναν άλλο στόχο, αλλά εμείς συνεχίζουμε να καταναλώνουμε και να παράγουμε αλόγιστα. Ό,τι και να έχει καταφέρει ο άλλος στόχος, απλά θα τον αποδομήσουμε. Και ένα σημαντικό κιόλας, το σχήμα του στόχου, εάν θα το δούμε το SDG 12, είναι το μαθηματικό σύμβολο του απείρου ή το αέναον στην αρχαία Ελλάδα, όπως το είχαμε, η κυκλικότητα. Άρα στο τέλος εκεί πάμε, στην κυκλικότητα των πραγμάτων. Και αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό από όλα.
Κυκλική οικονομία λοιπόν, ζητάμε μια κυκλική οικονομία. Ναι, ο στόχος 12 είναι από τους πιο σημαντικούς στόχους, είναι αλήθεια αυτό, όπως αλήθεια είναι ότι οι στόχοι είναι τόσο αλληλένδετοι μεταξύ τους, που δεν γίνεται για να πετύχουμε κάποιον να παραβλέψουμε κάποιον άλλον. Μας εγκλωβίσανε λοιπόν κατά κάποιο τρόπο στο να πρέπει να αξιοποιήσουμε και να δουλέψουμε και για τους 17 στόχους, αν θέλουμε μέχρι το 2030 να καταφέρουμε να φτάσουμε τουλάχιστον σε ένα ανεκτό επίπεδο για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Είσαστε αισιόδοξος γι' αυτό?
Εγώ εκφύσεως είμαι πολύ αισιόδοξος άνθρωπος, οπότε δεν ξέρω αν ρωτάς τον σωστό άνθρωπο να σου απαντήσει. Πιστεύω στην ανθρώπινη επινοητικότητα. Ο άνθρωπος έχει αποδείξει σε όλη την ιστορία του ότι όταν βρίσκεται σε πολύ δύσκολες επιλογές και σε πολύ δύσκολες καταστάσεις, στο τέλος πάντα θριαμβεύει. Θα βρει τον τρόπο. Απλά ελπίζω ότι οι καταστάσεις οι οποίες θα έρθουν τα επόμενα χρόνια, και είναι σίγουρο ότι θα έρθουν, ήδη τις ζούμε αυτή τη στιγμή με την άνοδο της θερμοκρασίας, με τις πλημμύρες, με τον καιρό, με όλα αυτά τα πράγματα, με τη μείωση του θαλάσσιου ζωικού βασιλείου και στη στεριά, είναι βέβαιο ότι αυτά συμβαίνουν, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Το θέμα είναι, θα το καταλάβουμε και θα αντιδράσουμε και τεχνολογικά και πολιτιστικά και πολιτικά στο τέλος, ώστε να το σταματήσουμε και να αρχίσει να αναστρέφεται. Υπάρχουν απίστευτα παραδείγματα αυτή τη στιγμή από φωτισμένους ανθρώπους και κοινότητες σε όλο τον πλανήτη, οι οποίοι το έχουν αποδείξει. Άρα δεν είναι επιστημονική φαντασία. Είναι βέβαιο ότι μπορεί να συμβεί. Από εκεί και πέρα είναι πόσοι από εμάς θα αγκαλιάσουν τέτοιες πρακτικές, πόσο σύντομα θα το κάνουν, ώστε πιο σύντομα να επανέλθουμε και να αρχίσουμε να γυρνάμε σε μια κατάσταση η οποία θα μας δώσει πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής.
Ωραία, οπότε κάποια στιγμή αφήνουμε σε εκκρεμότητα να συζητήσουμε τις καλές πρακτικές που και ως πολυταξιδεμένος έχετε συναντήσει σε διάφορα μέρη του πλανήτη, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε στην εκπαίδευση και στη διαμόρφωση ενός νέου αφηγήματος μέσα από το παράδειγμα.
Με μεγάλη μου χαρά.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας και μοιραστήκατε την εμπειρία σας και μοιραστήκατε και τη γνώμη σας για αυτόν τον σημαντικό στόχο, τον στόχο 12 για την υπεύθυνη παραγωγή και κατανάλωση. Η δημιουργία των podcast Γενιά 17 για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ είναι μια συνεργασία του El Culture με τη Sustainable We. Το σημερινό επεισόδιο πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Χελιδόνι Foundation, που ευχαριστούμε πολύ, και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά.
Pod Puri. Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture.